ขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อเรากำลังเรียนกันถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเคลื่อนไปตามกฎว่าพระเจ้านั้นตอบสนองตามกฎที่พระองค์ตั้งเอาไว้อะไรจะเกิดหรือไม่เกิดกับเราไม่ใช่การตัดสินใจของพระเจ้าแต่เป็นการตัดสินใจของเราเองเมื่อเราร่วมมือกับกฎของพระเจ้าปฏิบัติตามกฎนั้นสิ่งนั้นเกิดขึ้นแน่ๆในแผ่นดินของพระเจ้ามีกฎหมายที่กำหนดสิ่งต่างๆไว้ว่าอะไรเกิดได้เมื่อเราเคลื่อนไปในสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นเลยว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเราเองชีวิตของเราขึ้นอยู่กับเราซึ่งความจริงข้อนี้บางคนอาจจะรับไม่ได้เพราะเขาอยากจะเชื่อว่าพระเจ้าเป็นคนกำหนดทุกอย่างมันสบายใจกว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเราอยู่เฉยๆพระเจ้านั่นแหละเป็นคนกำหนดทุกอย่างว่าใครจะหายใครจะตายใครจะล้มเหลวใครจะสำเร็จคนนี้จะเสียสติหรือคนนั้นจะครอบครัวพังทลายพระเจ้าเป็นคนกำหนดทั้งสิ้นวิธีคิดแบบนี้ทำให้คนสบายใจค่ะเพราะมันหมายความว่าเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปนั่นแหละอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราทำอะไรไม่ได้ความจริงที่เรากำลังเรียนกันอาจจะทำให้คนรู้สึกอึดอัดนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราเปิดใจพระพี่บอกว่าความจริงจะทำให้เราเป็นไทยสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทยเบรนดูเล่าถึงเรื่องของเขาว่าก่อนที่เขากับเจมี่จะแต่งงานกันเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นผู้หญิงที่เราสนิทกันมากเลยคนหนึ่งเพื่อนคนนี้ในที่สุดเสียชีวิตเขาก็อยู่ด้วยตอนที่เพื่อนคนนี้เสียชีวิตเพื่อนคนนี้อธิษฐานและเชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้ารักษาลูกด้วยเพื่อนคนนี้เชื่อที่จะหายโรคดังนั้นพอเราได้ยินว่าเธอเสียชีวิตก็รู้สึกช็อกมากเพราะก็คาดหวังไว้ว่าพระเจ้าจะรักษาเธอให้หายตอนนั้นก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอถึงตายบาเดนรู้แล้วบอกว่าเขาใช้เวลาเกือบ4ปีที่จะเรียนรู้พระวจนะเพียงพอจนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและก็มาตระหนักว่าเราได้ละเมิดกฎทางวิญญาณมากมายเหลือเกินและเราก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างมากที่ผิดพลาดตอนนั้นเนี่ยบาเดนเล่าบอกว่าเขาอยู่ภายใต้คำสอนที่ผิดที่สอนบอกว่าพระเจ้านั้นทำให้คนประสบความลำบากทำให้คนเจอเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตก็เพื่อจะทำให้เขานั้นสมบูรณ์ในพระองค์พระองค์จะอวยพรคุณด้วยความเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายเพราะว่าด้วยความยากลำบากคุณจะโตขึ้นได้คุณจะเป็นคริสเตียนที่ดีขึ้นเมื่อคุณผ่านความยากลำบากเหล่านี้ซึ่งไม่จริงเลยแต่ตอนนั้นน่ะก็ไม่เข้าใจไม่รู้เพราะว่าจะนับพระเจ้าเพียงพอที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรมันจริงอะไรมันเท็จดังนั้นก็เชื่อคำสอนเหล่านี้แล้วก็รับคำสอนเหล่านี้ต้องระวังนะคะเราได้ยินคำสอนตลอดเวลาและมันขึ้นอยู่กับเราว่าจะรับหรือจะปฏิเสธมันตอนนั้นพระเยซูก็ได้ยินคำสอนเหล่านี้แล้วก็คิดว่ามันจริงแล้วก็รับมันเข้ามาในชีวิตเขาก็ถึงขั้นไปประชุมต่างเมืองเลยแล้วก็ไปได้ยินผู้ชายคนหนึ่งสอนบอกว่าซาตานเนี่ยเป็นเด็กสงสารของพระเจ้าผู้ชายคนนี้ก็สอนบอกว่าทุกอย่างเลยที่ซาตานจะทำได้ในชีวิตคุณเนี่ยนะซาตานต้องได้รับอนุญาตจากพระเจ้าก่อนทั้งนั้นไม่งั้นมันทำไม่ได้หรอกดังนั้นเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยก็เป็นพระเจ้านี่แหละที่ควบคุมทุกอย่างอยู่ไม่ว่าจะชั่วหรือจะดีและดังนั้นสิ่งเลวร้ายก็เกิดมาจากพระเจ้านี่แหละพระองค์ส่งสิ่งเลวร้ายมาสู่ชีวิตเราก็เพื่อจะให้ทำให้เราสมบูรณ์แบบพอกลับมาจากการประชุมครั้งนั้นก็เอาเทปไปให้เพื่อนคนนั้นทันทีเลยเทปอันนี้เนี่ยชื่อว่าซาตานผู้ส่งสารของพระเจ้าเพื่อนก็รับแล้วก็ฟังทันทีเลยในการเทศนาในเทปเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยยกตัวอย่างของเด็กผู้ชายมัธยมคนหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะขี้อายแล้วก็ไม่ค่อยกล้าสู้คนสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเขาไม่กล้ามากที่จะพูดแบ่งปันความเชื่อเล่าเรื่องพระเยซูให้ใครฟังก็ตามแต่เขาเนี่ยอยากจะให้พระเจ้าเนี่ยใช้เขาดังนั้นเขาก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าลูกเนี่ยยินดีทำทุกอย่างเลยนะพระเจ้าให้ลูกป่วยให้เป็นโรคร้ายเลย พื่อที่คนเนี่ยจะได้เห็นว่าลูกนี่ไม่กลัวที่จะตายวันรุ่งขึ้นเด็กผู้ชายคนนี้ก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นลูคีเมียคือมะเร็งในเม็ดเลือดและในที่สุดเขาก็ตายจากลูคีเมียแต่ขณะที่เขาป่วยอยู่แล้วกำลังจะตายนั้นเขาก็ได้เป็นพยานกับคนอื่นและเนื่องจากว่าเขาเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนเมื่อเขาเสียชีวิตลงทั้งโรงเรียนเลยมางานศพเขาและโดยผ่านงานศพเนี้ยก็มี4คนบังเกิดใหม่ผู้ชายคนนี้ก็ใช้ตัวอย่างเนี้ยแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยตอบคำอธิษฐานของเด็กผู้ชายคนนี้ที่ต้องการจะเป็นพยานแต่ไม่กล้าพระเจ้าก็อวยพรเด็กผู้ชายคนนี้ด้วยลูคีเมียเพื่อนของผมเพื่อนผู้หญิงเนี่ยก็ฟังแล้วก็ลงมือทำทันทีอธิษฐานเดี๋ยวนั้นอธิษฐานคำอธิษฐานที่เด็กผู้ชายคนนี้อธิษฐานแล้วก็บอกว่าพระเจ้าประทานลูคีเมียให้กับลูกด้วยเพื่อลูกจะได้เป็นพยานได้วันรุ่งขึ้นเพื่อนผู้หญิงคนนี้ก็เป็นลมไปคนก็รีบเอาเธอไปส่งโรงพยาบาลก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นลูคีเมียแบบเฉียบพลันและในที่สุดเพื่อนคนนี้ก็ตายเพราะลูคีเมียพระเจ้าไม่ได้เป็นคนตอบคำอธิษฐานของทั้งสองคำอธิษฐานนี้เลยพระองค์ไม่มีลูคีเมียค่ะถ้าคุณอธิษฐานขอลูคีเมียพระองค์ไม่มีให้ค่ะพระองค์ไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้มีความเจ็บป่วยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นของพระองค์ค่ะแต่มาจากมารซาตานฉวยโอกาสผ่านการอธิษฐานลักษณะแบบนี้เข้ามาทำงานในชีวิตเราซาตานฉวยโอกาสผ่านการอธิษฐานของหนุ่มสาวสองคนนี้เข้าไปทำงานในชีวิตเขาทั้งสองคนนี้ไม่สู้เลยไม่ต้านทานลูคีเมียเลยเขาเปิดรับมันอย่างเต็มที่เพราะเขาเชื่อว่าลูคีเมียมาจากพระเจ้าพอเขาขอแล้วถ้ามันมาก็ส่งกระโปรงให้สิไม่เสมอไปนะคะอะไรคะที่มาจากพระเจ้าของดีเท่านั้นค่ะตอนที่เพื่อนผู้หญิงคนนี้ตายในพิธีศพของเธอมี4คนบังเกิดใหม่ผมอยู่ที่นั่นด้วยผมเห็นทุกอย่างบางคนก็ถึงขั้นคิดไปว่าบางทีอาจจะไม่ใช่น้ำพระเจ้าที่จะรักษาเธอเธอก็เลยตายคนเราก็โง่ได้ขนาดนั้นก็ไม่ได้ใช่ว่าจะว่าคนอื่นนะเพราะผมเองมีส่วนโดยตรงเลยกับสถานการณ์อย่างนี้เราโง่ซะจนเราขอมะเร็งจากพระเจ้าถ้าคุณขอมะเร็งจากพระเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้าเป็นคนส่งมามันก็จะมาแต่มันไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มันจะมาจากวิญญาณที่หลอกลวงที่อยู่รอบๆคุณที่แปลงร่างที่พรางตัวเองว่าเป็นทูตแห่งความสว่างที่อ้างตัวเองว่าเป็นผู้ส่งสารจากพระเจ้าใน2โครินธ์บทที่11ข้อ14พูดชัดเจนนะคะบอกว่าการกระทำเช่นนั้นไม่แปลกประหลาดเลยถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์แห่งความสว่างได้ไม่ใช่ทูตสวรรค์ทุกองค์มาจากพระเจ้านะคะไม่ใช่เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ในชีวิตเรามาจากพระเจ้าและไม่ใช่ทุกน้ำพระทัยพระเจ้าจะมาสู่เราบางคนสรุปเอาเลยอะไรที่เกิดขึ้นกับฉันมาจากพระเจ้าเพราะฉันได้มอบชีวิตของฉันให้กับพระเจ้าแล้วดังนั้นอะไรที่เกิดขึ้นกับฉันมาจากพระเจ้าทั้งนั้นไม่ใช่นะคะเพราะคุณยังมีศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์อยู่ค่ะคุณเลือกได้ในทุกสถานการณ์ค่ะและพระเจ้าบอกคุณแล้วว่าความจริงคืออะไรพระเจ้าบอกคุณแล้วว่าอะไรมาจากพระเจ้าดังนั้นถ้าคุณขอมะเร็งจากพระเจ้าแล้วมะเร็งมันมาแล้วคุณคิดว่าพระเจ้าส่งมาคุณก็เข้าใจผิดค่ะเพราะคำอธิษฐานแบบนั้นพระเจ้าไม่ฟังด้วยซ้ำเพราะมันไม่ตรงกับพระประสงค์ของพระองค์ต้องระวังมะเร็งมาโดยทูตแห่งความมืดที่ปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์แห่งความสว่างมาจากวิญญาณแห่งการมุสาแล้วก็มาหลอกคุณว่านี่มาจากพระเจ้าถ้าคุณอธิษฐานขอหายนะให้เกิดขึ้นในชีวิตคุณมันจะมาค่ะเพราะบางทีคริสเตียนคิดบอกว่าถ้าอะไรมาก็แปลว่ามาจากพระเจ้าถ้าอะไรมันไม่มาก็แสดงว่าพระเจ้าไม่อนุญาตงั้นถ้ามันเกิดขึ้นกับฉันก็แปลว่าพระเจ้าอนุญาตไม่จริงค่ะแต่โดยการอธิษฐานผิดๆคนก็เปิดชีวิตให้กับซาตานเข้ามาในชีวิตเขาได้ของเลวร้ายของเสียๆเน่าๆความเจ็บป่วยความยากจนกระเสือกความลำบากทั้งหลายไม่ได้มาจากพระเจ้าค่ะแต่มาจากซาตานทั้งสิ้นแล้วมันเข้ามาในชีวิตคุณได้เมื่อคุณเปิดประตูให้มันผ่านคำอธิษฐานผิดๆผ่านความเข้าใจผิดๆผ่านความเชื่อในคำสอนที่ผิดๆ คนเนี่ยฟังอยู่คิดว่าทุกอย่างมันถูกพระเจ้าเลยให้เรามานั่งฟังถูกไหมไม่จริงค่ะคุณเลือกได้เวลานี้คุณจะไปฟังคนอื่นก็ได้แต่คุณต้องเลือกว่านี่มันใช่หรือมันไม่ใช่ถ้าคุณไม่มีพระวจนะพระเจ้าไม่เดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์มีแนวโน้มอย่างมากเลยที่คุณจะหลงไปกับคำสอนผิดๆเหล่านี้ที่เรารับมาแบบเนียนๆนะคะโตมาเขาก็สอนแบบนี้แล้วก็เลยไม่เคยฉงนสักนิดนึงไม่เคยระแคะระคายเลยว่ามันอาจจะผิดได้นะก็ทั้งโบสถ์เขาเชื่อแบบนี้กันหมดอ่ะเป็นไปได้ยังไงฉันเชื่อผิดองค์กรเราใหญ่ขนาดนั้นคณะเราใหญ่ขนาดนี้เราเชื่อผิดเป็นไปได้ยังไงเชื่อกันมากี่ร้อยปีแล้วเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ค่ะยุคมืดไงค่ะบาเรนดูมาจากแบบนั้นเขาเข้าใจดีเราทุกคนก็มาจากแบบนั้นเราเข้าใจดีว่ามันเนียนๆค่ะถ้าคุณไม่ระวังคุณก็รับคำสอนเหล่านี้มาและคุณก็จะปฏิเสธความจริงได้แบบง่ายๆเออเราไม่เชื่อหรอกโบสถ์เราไม่ได้สอนแบบนี้เราไม่ได้โตมาแบบนี้ฉันจะเชื่อแบบที่ฉันจะเชื่อเมื่อคุณอธิษฐานผิดคุณเปิดประตูให้กับมารเพราะทุกอย่างมันมีกฎที่กำหนดทุกอย่างอยู่ว่าพระเจ้าจะเคลื่อนไหวอย่างไรเมื่อไรถ้าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามกฎของพระองค์ฤทธิ์เดชมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่มาเหมือนที่เราเรียนเรื่องไฟฟ้าค่ะคุณกดสวิตช์ถ้ามันมีไฟไฟมันติดค่ะเด็กกดมันก็ติดคนแก่กดก็ติดผู้หญิงกดก็ติดใครกดก็ติดคนป่วยเป็นหวัดกดก็ติดเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายกดก็ติดกฎของพระเจ้าเป็นแบบนั้นถ้าคุณรู้กฎของพระเจ้าคุณรู้ว่าจะรับการรักษายังไงคุณรู้ว่าจะให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าเคลื่อนยังไงและคุณปฏิบัติตามกฎนั้นมันเกิดขึ้นทุกครั้งสำหรับทุกคนในทุกเวลาไม่มีข้อยกเว้นเพราะมันคือกฎในตอนนั้นเมื่อเราขอความเจ็บป่วยจากพระเจ้าและยอมต่อมันแล้วก็อ้างว่าความเจ็บป่วยเนี่ยมาจากพระเจ้าเราก็จะไม่ต่อสู้มันเพราะถ้าต่อสู้มันขัดขืนความเจ็บป่วยก็เท่ากับขัดขืนพระเจ้าชนะขัดขืนพระประสงค์ของพระเจ้าชนะบางคนเนี่ยเขาก็เลยไม่สู้เลยนะฮะไม่กินยาไม่ทำอะไรเลยปล่อยเจ็บปล่อยปวดนี่แหละพระเจ้ากำลังทดสอบฉันอยู่พระเจ้ากำลังฝึกฝนฉันอยู่เขาไม่จัดการกับมันเลยเพราะเขาคิดว่ามาจากพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันนะเขาพูดถึงกรณีของเขานะว่าเพื่อนผู้หญิงคนนี้อธิษฐานขอมะเร็งจากพระเจ้าและก็เชื่อว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราโดยการให้เขาเป็นลูคีเมียแต่ในอีกด้านหนึ่งเราก็กลับมาอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระองค์รักษาลูคีเมียด้วยคืออะไรอ่ะเพราะพี่เรียกสิ่งเหล่านี้ว่าคนสองใจคุณขอลูคีเมียจากพระเจ้าเสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งคุณก็มาให้พระเจ้ารักษาลูคีเมียตรงนั้นมันคืออะไรคุณเชื่อว่าความเจ็บป่วยมาจากพระเจ้าแต่คุณก็อธิษฐานให้คนอื่นช่วยอธิษฐานด้วยนะว่าขอพระเจ้ารักษาลูกด้วยคุณไม่ชัดเจนด้วยซ้ำว่าตกลงความเจ็บป่วยมันมายังไงมันมาจากใครและใครจะรักษามันได้ถ้าพระเจ้าส่งความเจ็บป่วยมาแล้วพระองค์ก็รักษาเสียเองพระองค์ก็ใช้ไม่ได้พระองค์ดีหรือไม่ก็ไม่ดีค่ะเป็นได้แค่อย่างเดียวถ้าพระเจ้าไม่ดีจริงก็อย่านับถือพระองค์เลยค่ะพระเจ้าของเราไร้ตำหนิค่ะเราจึงนมัสการพระองค์เราจึงยกย่องเชิดชูพระองค์ได้อย่างเต็มปากเราไม่ใช่มาทำกิจทางศาสนาที่มายกย่องพระองค์เพราะเขาต้องมานมัสการพระเจ้าพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อนมัสการพระองค์นมัสการนมัสการพระบิดาเรียกคนที่เป็นแบบนี้นะคะว่าคนสองใจแล้วพระบิดาบอกเลยในยากอบบทที่1ข้อ7บอกว่าผู้นั้นจงอย่าคิดว่าตนจะได้รับสิ่งใดจากองค์ผู้เป็นเจ้าเลยอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดที่เป็นของพระเจ้าเลยของพระเจ้าคือของดีเท่านั้นค่ะถ้าคุณสองใจคุณไม่ได้รับอะไรเลยถ้าคุณยังงงสับสนอยู่ว่าตกลงมันมาจากพระเจ้าหรือเปล่าความเจ็บป่วยมาจากพระเจ้าหรือเปล่าความยากจนมาจากพระเจ้าหรือเปล่าปัญหาในครอบครัวเรามาจากพระเจ้าหรือเปล่าปัญหาธุรกิจการงานเรามาจากพระเจ้าหรือเปล่าพระเจ้ากำลังทดสอบเราหรือเปล่าพระเจ้ากำลังจะทำอะไรผ่านชีวิตเราให้คนอื่นเห็นหรือเปล่าถ้าคุณยังงงยังสับสนอยู่คุณไม่สามารถจะมารับการช่วยเหลือจากพระเจ้าได้และเมื่อคุณเป็นคนสองใจพระคัมภีร์บอกว่าคุณจะไม่ได้รับอะไรเลยเพราะคุณกำลังละเมิดกฎของพระเจ้าและกำลังทำให้กฎของพระองค์ไม่ทำงานในชีวิตคุณกฎที่เตรียมไว้ที่จะเป็นพรกับคุณก็ไม่สามารถจะทำงานในชีวิตคุณได้เนื่องจากเพื่อนผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตลงผ่านอิทธิพล จากผมเองผมมีส่วนอย่างมากในการตายของเพื่อนผู้หญิงคนนี้บางคนอาจจะไม่อยากที่จะยอมรับความรับผิดชอบแบบนี้บางทีคุณอาจจะรู้จักใครบางคนที่ตายหรือบางทีคุณอาจจะมีชีวิตที่หย่าร้างสูญเสียชีวิตคู่ของคุณไปเพราะคุณไม่เข้าใจกฎของพระเจ้าแต่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบได้ค่ะบาเรนดูบอกเขาต้องรับผิดชอบเรื่องการตายของผู้หญิงคนนี้ถึงแม้ตอนนั้นเขาไม่รู้ก็ตามเมื่อคุณไม่รู้คุณก็ไม่สู้กับมันคุณก็ปล่อยให้ชีวิตคู่ของคุณถูกทำลายไปคุณก็ปล่อยให้ความเจ็บป่วยทำลายร่างกายคุณไปคุณก็ปล่อยให้มารซาตานมาจู่โจมลักฆ่าทำลายครอบครัวคุณง่ายๆเอาลูกของเราไปคุณก็ปล่อยให้มันทำร้ายเราสารพัดโดยผ่านความคิดความรู้สึกอะไรก็ตามคุณจะไม่ยืนหยัดและไม่สู้กับมันเลยเพราะคุณไม่รู้คุณไม่รู้กฎความจริงเหล่านี้หายนะสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะคะที่เรามีประสบการณ์มาทั้งหมดไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าเลยค่ะแต่มันเป็นความผิดของเราเองเป็นความผิดของซาตานหรือไม่ก็ของใครบางคนแต่ไม่ใช่พระเจ้าค่ะคนจำนวนมากไม่อยากจะรับผิดชอบอย่างนี้ไม่อยากจะยอมรับว่าเขาคือคนที่ผิดเขาอยากจะโทษพระเจ้ามากกว่ามันง่ายกว่ามันสบายกว่าที่จะโทษพระเจ้าบาเรนเบอร์บอกว่าเขาเข้าใจเพราะเขาก็ผ่านมันมาแล้วแต่ว่าเขาเลือกที่จะยอมรับความรับผิดชอบอันนี้ว่ามันเป็นเพราะเขาเองเขามาตระหนักแล้วว่าเขาทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ผิดพลาดเราได้ละเมิดกฎของพระเจ้าเปิดประตูให้กับซาตานผ่านคำสอนผิดและผ่านการเชื่อผิดๆเป็นความรับผิดชอบของเราเองค่ะว่าเราจะเชื่ออะไรจะปฏิเสธอะไรและจะรับอะไรตั้งแต่วันนั้นมาผมยอมรับความรับผิดชอบนี้และผมเปลี่ยนผมมาเชื่อความจริงและความจริงนั้นก็ทำให้ผมเป็นอิสระตั้งแต่วันนั้นมาผมได้เห็นคนมากมายหายจากลูคีเมียผมไม่สามารถกลับไปแก้สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วได้แต่ผมสามารถไถ่สถานการณ์เหล่านั้นออกมาได้ด้วยการออกไปและแบ่งปันความจริงเหล่านี้กับคนทั้งหลายคนเจ็บป่วยมากมายและในที่สุดเขาเหล่านั้นได้รับการปลดปล่อยได้รับการรักษาจากโรคภัยไข้เจ็บคนเหล่านั้นได้รับคำสอนที่ถูกต้องและได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระในมาระโกบทที่6พระเยซูนั้นได้ไปที่เมืองของพระองค์ในข้อที่2และ3นะคะพอถึงวันสะบาโตพระองค์ทรงตั้งต้นสั่งสอนในธรรมศาลาและคนเป็นอันมากที่ได้ยินพระองค์ก็ประหลาดใจนักพูดกันว่าคนนี้ได้ความคิดนี้มาจากไหนสติปัญญาที่ได้ประทานแก่คนนี้เป็นปัญญาอย่างใดจึงทำการอัศจรรย์อย่างนี้สำเร็จด้วยมือของเขาคนนี้เป็นช่างไม้บุตรชายนางมารีไม่ใช่หรือยากอบโยเซฟยูดาสและซีโมนเป็นน้องชายไม่ใช่หรือและน้องสาวก็อยู่ที่นี่กับเราไม่ใช่หรือเขาทั้งหลายจึงหมางใจในพระองค์คนเหล่านี้รู้จักพระเยซูในฐานะช่างไม้ลูกของโยเซฟกับมารีเพื่อนบ้านเราเองตู้ตัวเนี้ยเขาก็ซ่อมมาให้เตียงเนี่ยเขาก็ต่อรู้จักกันดีเยซูเนี่ยอุ๊ยก็เห็นตั้งแต่เด็กๆวิ่งเล่นกับลูกของเรานั่นคือเยซูที่เขารู้จักแต่ความจริงแล้วก็คือพระเยซูเนี่ยไม่ใช่ช่างไม้และพระเยซูก็ไม่ใช่ลูกของโยเซฟจริงๆแล้วความจริงก็คือพระเยซูคือพระบุตรของพระเจ้าซึ่งมาทำงานเป็นช่างไม้แค่ชั่วเวลาหนึ่งคนเหล่านี้เนี่ยรู้จักพระองค์แค่ภายนอกทางธรรมชาติเท่านั้นเองแต่เนื่องจากเขารู้จักพระองค์แค่ทางนั้นยอมรับรู้พระองค์แค่ทางนั้นเขาก็เลยปฏิเสธพันธกิจของพระองค์แล้วเขาก็คิดว่านี่คือใครทำตัวยิ่งใหญ่ว่าเป็นบุตรของพระเจ้าทำตัวว่าดีกว่าเราเขาก็โตมากับลูกของเรานั่นแหละแล้วดูสิตอนนี้มาอ้างว่าตัวเองเป็นบุตรของพระเจ้าคนเหล่านี้ปล่อยให้ความคุ้นเคยทำให้เขาหมางใจและปฏิเสธงานของพระเยซูคริสต์เนี่ยพระเยซูเองก็พูดนะคะในมาระโกบทที่6ข้อ4ถึง5หลังจากนั้นบอกว่าฝ่ายพระเยซูตรัสกับเขาว่าศาสดาพยากรณ์จะไม่ขาดความนับถือเว้นแต่ในเมืองของตนท่ามกลางญาติพี่น้องของตนและในวงวานของตนหรือในครอบครัวของตนพระองค์จะกระทำการอัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้เว้นแต่ได้วางพระหัตถ์ถูกต้องคนเจ็บบางคนให้หายโรคความคุ้นเคยทำให้คนเหล่านั้นปฏิเสธงานของพระองค์ในที่นี้เขามองแต่ข้างนอกของพระเยซู แล้วพระคัมภีร์เปิดเผยว่าพระองค์ทำการอัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้เลยพระคัมภีร์ไม่ได้ใช้คำว่าพระองค์เลยไม่ทำนะคะงอนไม่ใช่นะคะแต่พระคัมภีร์บันทึกว่าพระองค์ทำไม่ได้ความไม่เชื่อจะขวางทางการทำงานของพระเจ้าในชีวิตคุณไม่ใช่พระองค์ไม่อยากทำไม่ใช่พระองค์ไม่อยากรักษาเขาแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ไม่สามารถพระองค์รักษาได้แค่นิดหน่อยแต่ที่จะคนตาบอดมองเห็นคนหูหนวกได้ยินคนใบ้พูดได้คนง่อยเดินได้คนตายแล้วฟื้นทำที่เมืองนั้นไม่ได้เลยเพราะเขาไม่เชื่อพระองค์นี่คือกฎของพระเจ้าใครเชื่อก็ทำไม่ได้ทั้งนั้นใครไม่เชื่อก็ทำอะไรให้ไม่ได้สักอย่างมันเป็นกฎค่ะมันไม่ใช่เพราะพระเยซูเลือกที่รักมักที่ชังแต่จริงแล้วเพราะว่าเมื่อเขาไม่เชื่อในพระองค์เขาปฏิเสธพระองค์เขาไม่รับอะไรเลยแล้วพระองค์เองก็ทำอะไรไม่ได้เลยหลายครั้งที่เดียวคนก็อธิษฐานขอสิ่งต่างๆจากพระเจ้าแล้วเมื่อเขาไม่เห็นมันเกิดขึ้นเขาคิดว่าเป็นเพราะพระเจ้าที่หวงสิ่งเหล่านั้นไว้ยังไม่ยอมให้เขามีกฎข้อหนึ่งที่เราจะต้องรู้นะคะก็คือพระเจ้านั้นไม่กระทำกิจนอกเหนือการตัดสินใจของเราค่ะพระเจ้าไม่ได้ทำอะไรได้อย่างตามอำเภอใจในชีวิตของเรานะคะถ้าคุณบอกคุณจะไปนรกพระองค์อุตส่าห์ส่งพระบุตรของพระองค์มาแต่พระองค์ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะก็ต้องยอมให้คุณไปเพราะอำนาจการตัดสินใจเป็นของคุณและอำนาจการตัดสินใจนั้นมีพลังและสำคัญมากๆเลยค่ะคุณจะตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อมันจะมีผลกับการรับฤทธิ์เดชของพระเจ้าในชีวิตของคุณพระเจ้าไม่สามารถจะเคลื่อนในชีวิตของใครตามอำเภอใจได้พระองค์อยากจะทำอ่ะพระองค์รักอ่ะพระองค์ก็จะรักษาเขาอ่ะถ้าคนมีความคิดอย่างนี้เวลามันไม่เกิดเขาจะคิดโอ้พระเจ้าไม่รักเราพระเจ้ารักเขาไม่รักเราไม่ใช่นะคะแต่จริงๆแล้วพระองค์นั้นมองหาผู้เชื่อคนที่รู้จักกฎของพระเจ้าและคนที่จะใช้สิทธิอำนาจที่พระเจ้ามอบให้เขาและฤทธิ์เดชของพระองค์จะทำงานผ่านชีวิตเขาได้ค่ะผ่านตัวเขาได้เขาต้องเชื่อพระองค์รู้จักกฎของพระองค์และใช้สิทธิอำนาจที่พระองค์ให้เขาเราต้องร่วมมือกับพระเจ้าค่ะนะไม่ใช่เราจะอยู่เฉยๆกบฏต่อพระองค์ในทุกทางไม่เชื่ออะไรทั้งสิ้นความจริงก็ไม่รับแต่โอ้ขอพระองค์ช่วยด้วยแล้วพอพระองค์ไม่ช่วยพระองค์ไม่รักเราถ้าคุณอธิษฐานและไม่เห็นมันเกิดขึ้นคุณต้องประเมินตัวเองว่าคุณได้ร่วมมือกับกฎของพระเจ้าแล้วหรือยังคุณรู้กฎนั้นแล้วหรือยังและร่วมมือกับกฎนั้นแล้วหรือไม่หรือคุณกำลังอธิษฐานขอสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์สิ่งที่พระองค์สัญญาไว้ทำสำเร็จแล้วหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ถ้าคุณกำลังขอบางอย่างที่ไม่ได้มีเขียนไว้ในพระวจนะพระเจ้าก็หยุดค่ะหยุดขอได้แล้วหยุดรอคอยมันได้แล้วเพราะมันไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้านั่นหมายความว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับคุณพระองค์จะเตรียมสิ่งที่ดีไว้ให้เท่านั้นสิ่งที่ไม่ดีพระองค์ไม่มีงั้นถ้าคุณอธิษฐานสิ่งที่ไม่มีอยู่ในพระคัมภีร์คุณกำลังอธิษฐานสิ่งที่ไม่ดีคุณกำลังอธิษฐานขอสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ดีสำหรับคุณแต่ถ้าคุณอธิษฐานขอสิ่งที่เขียนไว้แล้วมีกฎหมายตราไว้แล้วว่าเป็นของทุกคนแล้วเช่นการหายโรคเขียนไว้แล้วสัญญาไว้แล้วในพระวจนะพระเจ้าคุณรู้กฎนี้ละทำไงฮะนั่งรอมันให้เกิดเพราะฉันรู้ละจริงพระเจ้าต้องการฉันหายไม่ใช่ค่ะต้องร่วมมือกับกฎนั้นด้วยหมายความว่าคุณต้องใช้สิทธิที่อำนาจของคุณบังคับใช้กฎนั้นแล้วบอกว่านี่คือกฎของพระเจ้าโดยบาดแผลของพระเยซูคริสต์ฉันได้รับการรักษาหายไปแล้วตั้ง 2,000 ปีที่แล้วการหายโรคเป็นของฉันแล้วดังนี้ฉันขอสั่งให้ร่างกายนี้ตอบสนองต่อกฎนี้เดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูฉันขอสั่งให้สิ่งที่พระเจ้าทำสำเร็จแล้วนั้นมาปรากฏในร่างกายของฉันใช้สิทธิอำนาจค่ะสั่งอ่ะเรียกมันให้เกิดค่ะโดยการบัญชาสิ่งที่ไม่ใช่ให้ออกไปแกไม่มีสิทธิ์เพราะมีเขียนไว้ว่าร่างกายนี้เป็นของพระเจ้าเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำหรือเปล่าต้องทำค่ะไม่ทำมันไม่เกิดต้องพูดค่ะต้องบัญชาค่ะดังนั้นเราต้องรู้พระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าสัญญาอะไรไปแล้วเราต้องรู้การงานของพระเยซูคริสต์ค่ะพระองค์ทำอะไรสำเร็จแล้วเราต้องรู้กฎเหล่านี้ค่ะเพื่อจะเคลื่อนไปและรับได้อย่างถูกต้องในมาระโกบทที่6ข้อ5บอกว่าพระเยซูนั้นไม่สามารถทำกิจที่ยิ่งใหญ่ได้ไม่ใช่พระองค์ไม่อยากทำแต่พระองค์ไม่สามารถพระเจ้าจะไม่ละเมิดการตัดสินใจของคุณนะคะพร ระองค์จะไม่บังคับให้คุณรับของดีใดๆจากพระองค์ถ้าคุณจะเลือกไปนรกนั่นไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าแต่พระองค์ก็ต้องยอมให้เป็นตามนั้นพระองค์จะไม่ละเมิดการตัดสินใจของคุณเพราะพระองค์ได้จัดเตรียมความรอดไว้ให้แล้วทำสำเร็จแล้วฤทธิ์เดชก็เตรียมไว้แล้วมีไว้ให้แล้วแต่คุณต้องร่วมมือกับกฎเหล่านั้นและกดสวิตช์ไฟฟ้ามีเข้ามาแล้วค่ะกดสวิตช์สิค่ะไฟก็จะสว่างฤทธิ์เดชมีไว้ให้แล้วค่ะที่จะรักษาคุณจากทุกโรคเลยค่ะที่จะแก้ไขปัญหาทุกเรื่องเลยค่ะกดสวิตช์มันเราต้องเรียนรู้ว่าจะรับจากพระเจ้าได้อย่างไรเราต้องเรียนรู้ว่าอะไรที่พระองค์ทำสำเร็จแล้วเป็นของเราแล้วและเรียนรู้ว่าจะรับมันได้อย่างไรไม่ใช่พระเจ้าที่ทำให้คนตกนรกที่ทำให้คนจากโลกนี้ไปโดยที่ไม่ได้รับความรอดแต่คนเหล่านั้นที่ไปนรกเพราะเขาเลือกที่จะไปนรกเพราะพระเจ้านั้นได้มอบอำนาจการตัดสินใจให้ทุกคนค่ะแต่ยังไงก็ตามพระองค์มีพระคุณมากนะคะพระองค์พยายามทุกวิถีทางแล้วที่จะขวางทางคุณไม่ให้ไปนรกพระเจ้าสัตย์ซื่อนะคะไม่มีใครสักคนที่อยู่ในนรกที่วันสุดท้ายวันพิพากษาจะลุกขึ้นมาแล้วก็ชี้นิ้วบอกพระเจ้าบอกพระองค์ไม่ยุติธรรมพระองค์ไม่ให้โอกาสข้าพระองค์เลยถ้าข้าพระองค์รู้นะว่าจะเป็นแบบนี้ก็ไม่เลือกหรอกไม่มีใครค่ะไม่มีใครสามารถจะชี้หน้าต่อว่าพระองค์ได้เลยวันนั้นเพราะพระเจ้าเองนั่นแหละค่ะคือคนที่พยายามจะขวางทางคุณทุกวิถีทางไม่ให้คุณไปนรกส่งคนมาบอกข่าวประเสริฐกับคุณครั้งแล้วครั้งเล่าช่วยเหลือคุณครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าคนเหล่านั้นจะด่าพระเจ้าได้นี่คือเขาต้องเกลี้ยกล่อมตัวเองได้ค่ะเพราะจิตสำนึกเขาเองนั่นแหละจะเป็นตัวพิพากษาเขาเองเพราะทุกคนจะรู้ค่ะว่าเราเลือกนรกเองเมื่อพระเจ้าส่งคนมาเพื่อจะมาบอกว่าเราต้องกลับใจใหม่พระองค์ก็ส่งมาแล้วส่งมาอีกแต่คนเหล่านั้นก็กระโดดข้ามไปทุกครั้งตลอดทั้งชีวิตทุกคนมีโอกาสรับข่าวดีจากพระเจ้าแต่เขาเลือกที่จะปฏิเสธความจริงนั้นมีสิ่งกีดขวางมากมายในชีวิตเขาขวางทางเขาไม่ให้เขาไปในทิศทางของนรกพระเจ้าสัตย์ซื่อนะคะพระองค์ได้ช่วยทุกคนแล้วพยายามที่จะหันเขาจากทางแห่งหายนะนั้นทุกคนค่ะแต่เขายังเลือกที่จะเพิกเฉยต่อพระองค์ต่อการทรงนำของพระองค์ดังนั้นในวันนั้นวันพิพากษาจะไม่มีใครสักคนเลยที่จะมากล่าวหาพระเจ้าได้ว่าพระองค์ไม่ช่วยเขาเลยช่วยเขาสักนิดอ่ะทำไมเขาจะไม่เชื่อไม่ดังนั้นไม่ใช่พระเจ้านะคะที่ส่งคนไปนรกคนทุกคนที่อยู่ที่นั่นรู้ดีว่าเป็นการเลือกของเขาเองมันเหมือนกันค่ะกับการหายโรคไม่ใช่พระเจ้านะคะที่ทำให้คนป่วยพระองค์ได้จัดเตรียมการหายโรคไว้ทุกคนแล้วทุกคนเลยนะคะในโลกนี้แต่ปัญหาก็คือเรานั้นไม่รู้พระสัญญาของพระเจ้าและไม่รู้กฎการรับขั้นตอนการรับการหายโรคต้องทำอย่างไรเพราะว่าเหมือนกับที่พระเยซูเองไม่สามารถทำกิจที่ยิ่งใหญ่ได้เลยในบ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์เพราะคนที่นั้นไม่เชื่อพระองค์ความไม่เชื่อนี่แหละค่ะจะขวางทางพระเจ้าให้ไม่สามารถทำสิ่งที่พระองค์ต้องการจะทำในชีวิตของมนุษย์ได้ทุกวันนี้ในมัทธิวบทที่13ข้อ58บอกว่าพระองค์จึงไม่ได้ทรงกระทำการอิทธิฤทธิ์มากที่นั่นเพราะเขาไม่มีความเชื่อถ้าคุณไม่มีความเชื่อพระเจ้าทำอะไรในชีวิตคุณไม่ได้เลยมันไม่ใช่ว่าพระเยซูไม่เชื่อเขาถึงไม่หายไม่ใช่นะคะมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของคนคนนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าพระเยซูไม่เต็มใจจะรักษาเขาก็ไม่ใช่นะคะพระเยซูรักทุกคนแต่เป็นเพราะว่าความไม่เชื่อของเขาต่างหากจึงขวางทางฤทธิเดชของพระเจ้าไม่ให้ทำงานในชีวิตเขาได้และก็เช่นเดียวกันค่ะความไม่เชื่อของเราก็จะหยุดพระเจ้าไม่ให้ทำตามพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตเราได้พระเจ้าจะไม่เคลื่อนในชีวิตของคุณโดยปราศจากการร่วมมือของคุณถ้าคุณไม่ร่วมมือไม่เกิดถ้าเราไม่ร่วมมือกับพระองค์เสร็จแล้วไม่เอาฉันจะทำแบบนี้ฉันจะพูดแบบนี้ฉันใช้ชีวิตแบบนี้แล้วพระเจ้าก็ต้องรักษาฉันพระเจ้าก็ต้องช่วยฉันไม่จริงค่ะต้องทำตามวิธีการขั้นตอนค่ะทุกอย่างมันมีขั้นตอนมีระเบียบการไว้เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเพราะพระเยซูทำสำเร็จหมดแล้วนะคะพระเจ้าจะไม่เคลื่อนไหวในชีวิตคุณโดยปราศจากการร่วมมือของคุณคุณต้องเห็นด้วยกับพระองค์ค่ะนั่นเป็นกฎข้อหนึ่งของพระเจ้าการตัดสินใจของคุณนั้นทรงพลังมากพระเจ้าจะไม่ละเมิดการตัดสินใจของคุณถ้าคุณอยากป่วยทนได้อยู่ได้ก็ทนไป พระเจ้าอยากให้คุณหายดีทําการรักษาหมดแล้วพระเยซูนี้รับทุกโรคไว้แล้วเงินในโลกของคุณไม่ได้เกินไปแต่ถ้าคุณทนอยู่กับมันพระเจ้าก็ไม่บังคับคุณค่ะพระเจ้าจะบอกคุณว่ามารับเถอะรับทั้งหมดหายได้เลยมีเสรีภาพได้ 100% แต่ถ้าคุณบอกก็พออยู่ได้เจ็บนิดๆหน่อยๆยังดีกว่าคนอื่นนะก็เอาแค่นั้นพระเจ้าจะไม่บังคับและไม่ละเมิดการตัดสินใจของคุณค่ะทุกอย่างคุณต้องเป็นคนเลือกเองชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตของความรับผิดชอบอย่างมากเลยค่ะฉันเป็นอย่างทุกวันนี้เพราะฉันเลือกคุณอาจจะปรารถนาอย่างหนึ่งคุณอาจจะอยากได้ผลอย่างหนึ่งแต่คุณจะไม่ได้รับมันถ้าคุณละเมิดกฎทุกอย่างถ้าคุณไม่เชื่อฟังกฎทางวิญญาณของพระเจ้าไปตลอดทางมันไม่เกิดค่ะอยากได้อย่างหนึ่งก็ต้องทำอย่างนั้นนะคะอย่างที่พระเจ้าบอกว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอย่างที่คุณต้องการพระเจ้าบอกแล้วทุกอย่างมันเป๊ะๆ เหมือนกับจักรวาลนี้เลยค่ะอะไรจะเกิดไม่ใช่เพราะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่เพราะคุณเลือกเส้นทางอันนั้นทั้งสิ้นคุณต้องการไปทิศนี้ต้องการหายโรคแต่ตลอดทางอ่ะคุณก็พูดเดี๋ยวฉันป่วยฉันเจ็บฉันจนแล้วโรคนี้รักษาไม่หายเขาบอกอย่างนั้นเขาบอกอย่างนี้ตลอดทางเลยคุณทำผิดละเมิดกฎมาตลอดแล้วคุณจะไปถึงไหมเนี่ยคุณไม่มีทางไปถึงหรอกค่ะเพราะคุณไปผิดทิศถ้าทิศทางการรักษาโรคมันอยู่ตรงนี้คุณก็ต้องไปทิศนี้ทิศที่พูดสุขภาพทิศที่รักทิศที่ให้อภัยทิศที่ร่าเริงยินดีแจ่มใสทิศที่เชื่อพระเจ้าค่ะแต่ไม่ใช่คุณจะทำอะไรก็ได้และคาดหวังว่าจะไปจบที่ตรงนั้นมันเป็นไปไม่ได้ค่ะคุณอาจจะอยากได้สุขภาพที่ดีแต่ว่าคุณก็ใช้ชีวิตนอนกับใครมั่วไปหมดเลยใช้ชีวิตสนุกสนานในโลกีวิสัยที่คุณต้องการโดยผ่านกิจเหล่านี้คุณก็ทำให้กฎทำงานกดอะไรกดแห่งการหวานและการเกี่ยวค่ะคุณหวานในย่านเนื้อหนังคุณก็เก็บเกี่ยวความตายแต่คุณอยากได้สุขภาพนะแต่คุณไปหวานความตายแล้วคุณจะได้สุขภาพได้ยังไงถ้าคุณปรารถนาอย่างหนึ่งคุณก็ต้องทำตัวสอดคล้องกับความเชื่อนั้นด้วยคุณเชื่อสำหรับการมีสุขภาพที่ดีคุณก็ต้องมีการใช้ชีวิตไปในทิศทางนั้นไม่ใช่ใหญ่จะมีสุขภาพที่ดีแต่ใช้ชีวิตทำร้ายร่างกายตัวเองตลอดเวลานอนก็ไม่พอกินอาหารก็ไม่ดีมันไปได้ยังไงคนยุคนี้กำลังฮึดมากในการดูแลสุขภาพตัวเองแต่ปรากฏว่าออกไปถูกรถชนตายหนักกล้ามทั้งนั้นนะเล่นโยคะทุกวันเป็นมะเร็งตายคนก็งงไม่อะเพราะไม่มีกฎอื่นค่ะที่คุณอาจจะไม่รู้คุณอาจจะรู้แค่เพียงกฎทางร่างกายเราต้องทำอย่างนี้แล้วร่างกายก็แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันแต่คุณอาจจะไม่รู้กฎทางวิญญาณก็ได้ว่าคำพูดคุณนั่นแหละความเป็นและความตายอยู่ที่อำนาจของลิ้นคุณอาจจะไม่รู้กฎข้อนี้และคุณใช้ชีวิตโดยปลดปล่อยความตายออกมาต้องรู้จริงค่ะรู้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีไม่ใช่แค่รู้กฎรู้หลักการแต่ต้องรู้การนำไปใช้จริงการปฏิบัติจริงถ้าคุณอยากจะได้สุขภาพดีต้องทำยังไงไม่ใช่แค่กินคลีนกินกรีนมีอย่างอื่นด้วยค่ะในยากอบบทที่2ข้อ17บอกว่าความเชื่อก็เช่นเดียวกันถ้าปราศจากการประพฤติที่สอดคล้องกันกับความเชื่อนั้นก็ตายคุณไม่สามารถที่จะอธิษฐานขอสิ่งหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปทำตัวไปอีกทิศหนึ่งอธิษฐานขอความเจริญรุ่งเรืองขอเงินแต่ไม่ทำงานมันเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะเพราะแผ่นดินของพระเจ้ามันเคลื่อนไปตามกฎค่ะไม่ใช่เคลื่อนไปตามความจำเป็นมาเดนดูเล่าบอกว่าเขาได้มีโอกาสอธิษฐานเผื่อผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังป่วยมากอยู่ในโรงพยาบาลผู้หญิงคนนี้จนจะตายละแล้วก็สภาพก็ดูไม่ได้เลยอาการหนักมากพูดไม่ได้แล้วก็สื่อสารอะไรกับใครก็ไม่ได้มาเดนดูเล่าบอกเขาก็พยายามทุกทางเลยเพื่อจะดูให้ออกว่ามีอะไรบ้างไหมที่เขาจะช่วยผู้หญิงคนนี้ได้ในด้านใดบ้างที่จะช่วยเธอแล้วก็ครอบครัวเธอได้บ้างแต่ก็มองไม่เห็นทางอะไรเลยดังนั้นเนี่ยก็ได้แต่อธิษฐานเท่าที่รู้ว่าจะอธิษฐานได้ยังไงแล้วก็จากมาก่อนที่จะออกจากเมืองนั้นเนี่ยครอบครัวของผู้หญิงคนนี้ก็โทรมาแล้วบอกว่าตอนนี้กำลังสุดมากๆเลยก็หมอบอกว่าคงเหลือเวลาอีกสักชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงก็จะหมดลมแล้วนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยก็กำลังจัดประชุมอยู่ก็ยุ่งมากก็เลยส่งเพื่อนไปให้ไปที่โรงพยาบาลแล้วหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เสียชีวิตนะคะเพื่อนที่ส่งไปก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับครอบครัวจากการพูดคุยกันก็ได้พบว่าผู้หญิงคนนี้ได้พูดบอกว่าฉันไม่อยู่แล้วแหละฉันยอมแพ้ฉันพร้อมจะตายแล้วเธอก็เลยเลิกเชื่อ ที่จะมีชีวิตอยู่ตอนนั้นเนี่ยผมก็พยายามจะใช้สิทธิอำนาจใช้ความเชื่อที่จะช่วยผู้หญิงคนนี้ให้รับการรักษาแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราทำมันขัดกับความประสงค์ของเธอเองนี่ก็ไม่เวิร์กเช่นเดียวกันค่ะคุณไม่สามารถจะทำอะไรที่ขัดกับความประสงค์ของผู้นั้นได้เลยเหมือนกับที่พระเจ้าไม่สามารถทำอะไรที่เราไม่เต็มใจได้ผู้หญิงคนนี้ไม่อยากอยู่แล้วและเธอเองเป็นคนที่ปล่อยการหายโรคให้หลุดมือไปพระเจ้าให้เราทุกคนมีอำนาจในการเลือกค่ะแม้แต่การแพทย์เองก็จะบอกคุณได้ว่าเมื่อไรก็ตามที่คนไข้สูญเสียกำลังใจในการมีชีวิตอยู่แล้วเขาก็จะตายบางทีโรคนั้นอาจจะไม่ได้สาหัสอะไรเลยนะคะรักษาได้นะคะแต่พอเมื่อคนไข้หมดความประสงค์ที่จะมีชีวิตอยู่แล้วเขาก็จะตายแต่ในทางกลับกันคนบางคนมีโรคที่รักษาไม่หายหมอช่วยไม่ได้แล้วยาใช้ดีที่สุดทั้งหมดของโรคแล้วก็ไม่สามารถจะช่วยได้หมอก็บอกว่าเราไม่สามารถจะช่วยอะไรคุณได้ละคุณจะตายแต่รู้ไหมฮะคนเหล่านี้เนี่ยถ้าเขาตัดสินใจว่าฉันจะมีชีวิตอยู่เขาจะรอดเขาจะสู้กับมันคุณต้องรู้นะคะว่าการตัดสินใจของคุณความประสงค์ของคุณมันมีพลังมหาศาลและมันสำคัญมากๆเลยและพระเจ้าจะไม่ละเมิดตรงนั้นถ้าคุณเลือกแบบนั้นพระเจ้าก็ต้องยอมกฎอันนึงของพระเจ้าก็คือคุณไม่สามารถที่จะประสงค์อย่างหนึ่งและคาดหวังว่าจะได้รับผลแบบนั้นในเมื่อคุณไปในอีกทิศหนึ่งคุณไม่สามารถที่จะยอมต่อซาตานยอมต่อความบาปไปรับใช้ปรนิบัติซาตานให้มันมีสิทธิ์เข้ามาในอารมณ์ในความรู้สึกในคำพูดของคุณได้เต็มที่เลยนะแล้วคาดหวังว่าเดี๋ยวเราจะได้เก็บเกี่ยวชีวิตที่สุขสมบูรณ์ขณะที่คุณไปใช้ชีวิตเดินตามมารมันต้อยมันพูดอะไรก็พูดตามบทมันเลยมันให้เราคิดอะไรก็คิดตามนั้นให้เรารู้สึกอะไรกลัวคุณกลัวแต่คุณคาดหวังว่าจะปลอดภัยเป็นไปไม่ได้ค่ะมันมีกฎค่ะที่บอกว่าถ้าคุณอยากจะได้ชีวิตแบบนี้ทุกอย่างในชีวิตคุณจะต้องไปในทิศนั้นใครหวานอะไรก็เกี่ยวแบบนั้นมันเรื่องจริงค่ะมันไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่ยอมเคลื่อนเลยในชีวิตของฉันหรือว่าพระองค์มองว่าฉันไม่คู่ควรเหรอฉันยังไม่ดีพอไม่ใช่นะคะแต่มันเป็นกฎทางวิญญาณค่ะมันไม่ใช่ว่าโอ้เพราะเราทำบาปเราเลยไม่คู่ควรอีกแล้วพระเจ้าเลยโอ้ยพอเราไม่ได้ก็กลับใจใหม่สิคะกลับใจใหม่ได้นี่ค่ะก็เปลี่ยนทิศได้นี่ค่ะไม่เห็นยากเลยคุณแค่กลับทิศเท่านั้นแหละค่ะผลมันก็จะเปลี่ยนค่ะถ้าคุณยังทำอะไรเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมแล้วคุณจะมาคาดหวังว่าผลมันจะเปลี่ยนเป็นไปได้ยังไงคุณยังกินเหมือนเดิมแต่คาดหวังน้ำหนักจะลดคาดหวังลมๆแรงๆค่ะคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะผลมันถึงจะเปลี่ยนถ้าคุณยังพฤติกรรมเดิมใช้ชีวิตแบบเดิมผลมันก็จะออกมาเหมือนเดิมก็อย่าแปลกใจงั้นเนี่ยถ้าชีวิตเราเหมือนเดิมก็เพราะเราทำทุกอย่างเหมือนเดิมพระเจ้าไม่ได้เคลื่อนไหวในชีวิตเราเพราะเราคู่ควรนะคะแต่ยังไงก็ตามการที่จะได้เห็นการเลี้ยงดูของพระเจ้าเกิดขึ้นพระประสงค์ของพระองค์เกิดขึ้นสำแดงในชีวิตเราเราจำเป็นต้องร่วมมือกับพระองค์ค่ะไม่ใช่อยู่ด้วยการประพฤติว่าต้องหูประพฤติทุกอย่างถูกต้องถึงจะเกิดไม่ใช่ค่ะมันเป็นกฎทางวิญญาณคุณมีสิทธิ์ที่จะรับชีวิตที่ดีทุกประการเพราะเป็นสิทธิ์ของคุณโดยกำเนิดแต่คุณต้องมาให้ถูกขั้นตอนบังเกิดใหม่ก่อนเลยหลังจากนั้นเรียนรู้ใช้ชีวิตความเชื่อฟังคำสอนที่ถูกต้องให้พระเจ้าเปิดเผยค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะ